Ýetli Pleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji iýuny, hepdeniň ýekşenbe güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 27-nji iýunda Gürgistanyň prezidenti Sadyr Japarow Aşgabatda sapar edýär. Gürgiz prezidentiniň medeniýet idarasynyň maglumatyna görä, 2 günlük resmi saparyň çagynda Japarow türkmen kärdesi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iki taraplyň we köp taraplyň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şeýlede Sowet we halkara guramalarynyň çagyndaky hyzmatdaşlygyň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Japarowyň Gürgiz türkmen ykdysady forumynyň işine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Kırgızstanın resmi delegasiýasynyň düzümine ýurdun daşary işleri ministri, ykdysadyýet we maliýe ministri, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygy, transport we ara gatnaşyk ministri, Kırgızstanın Türkmenistandaky ilçisi we beýleki ýokary derejeli resmiler girýär. Türkmenistanın daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 25-nji iýunda türkmen baş diplomaty Rasit Meredow Kırgızstanın Türkmenistanda täze bilinilen adatdan daşary we dowlat ihtiýary ilçisi Talant Sultanow bilen duşupdyr. Resmi maglumatda duşukda beýleki meseleleri bilen birlikde Kırgız prezidentiniň Türkmenistana etjek saparynyň hem maslahat edilendigi bellenilýär. Ministerlik saparynyň dowamında 10-dan gowrak döwletara we hökümetara resmi namalara gol goýmagyň hem meýilleşdirilýändigini aýdýar. Owganystanyň demirazygyndaky möhüm Gunduz şäherinde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklar sebäpli 5000 ogullary maskala tebitden göçürildi. Gunduzyň bozgunlar we repatriasiýa darasynyň başlygy Gulam Saki Rasulinin sözlerine görä, häzirki wagt şäherden gaýdan müňlerçe maskala himaýat berilýär, şeýlede ýene müňlerçe maskalanyň tebiti terk etmegine garaşylýar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkara güýçler Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban ýurdun ýetli bölegini öz gol astyna geçirdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 25-nji iýunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani we Owganystanyň raýatçylyk boýunça milli geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen gepleşikler geçirip, olara ýurtlarynyň geljegini özleriniň kesitlemelidigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkara güýçleriniň 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Owganystandan dolulugyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Owganystany himayatynyň betedilmejekdigini hem sözüne goşdy. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Katarda başlanan paraçylyk gepleşikleri umumyň petige diýredi. Türkmenistan Owganystanyň demirazygyndaky jeňçileriniň işçi hereketi diýendigi aýdylýan 5 welaýaty bilen terketleşýär. Eýranyň parlamentiniň spikeri atom boýunça halkara agentligi bilen baglaşylan gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagyndan soňra Tehranyň ýurdun käbir ýadry detallarynyň içiniň suratlary bilen hiç açan paýlaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şertnamanyň möhleti tamamlandy. Hasaba alynan maglumatlar atom boýunça halkara agentligine hiç açan berilmez. Maglumatlar we suratlar Eýranyň öz gözegçiliginde bolar dip 27-nji iýunda ýerli habar teristleri Muhammed Bakir Kalibafyň sözlerini getirdi. Atom agentligi we Tehran fevralda 3 ay möhletli gözegçilik şertnamasyny baglaşypdylar. Onuň çägünde BMG-niň ýadry agentligi Eýranyň käbir detallarynda kameralar ýerleşdirip, olaryň üstü bilen maglumatlary we suratlary toplap analiz edip bilipdi. Soňu bilen şertnamanyň möhleti 1 aýa, ýagny 24-nji iýuna çylyny uzaldylypdy. Mundanyň Amerika we Fransa şertnamanyň möhletiniň uzaldylmazlygy Eýranyň we dünýäniň 26 döwleti bilen baglaşylan ýadry ilalasygyny dikeltmek barady gepleşiklere yaramaz täsir etirip biljekdigini duýdurdylar. Finlandiýanyň taýlyk resmiýetleri futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň çäginde Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen oýundan soňra ýyzyna dolanyp gelen jan kuýurlarda koronawirus ýüze çykarylandygyny ma'lum etdiler. Bu agyrlykda ýokunjyň has aňsatyk bilen ýaýraýan delta görnüşi köp ýurtlarda alada döredýär. 26-njy iýunda Finlandiýanyň taýlyk we awadançylyk instituty Finlandiýadan Sankt-Peterburga awtobusda tiýahat eden adamlary koronawirus testinden geçmäge çagyrdy. Institutun direktori Mika Salman häzirki çylyň Sankt-Peterburgdan dolanan 120 adamda aglaba futbol jankoýurlarynda wirusyň tapylandygyny, şeýlede olaryň sanynyň artmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Euro 2021 çempionatynyň çäginde Sankt-Peterburgda häzirki çylyň 6 oýun geçirilip, 2-nji iýulda şäherde çäýrek final duşugy hem geçirilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemgi gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Ilki bilen şu hepdeniň dowamyny Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen gepleşikler we iň köp görlen multimedia maglumatlarymyz bilen tanış bolun. Şu hepdeniň dowamyny gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgulaty bilen diňe almagyna garaşlyanyny aýdýar. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diňjalanlar karantinde bolmaly boldular. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläp duratma kalarymyz Azatlyk radiosynyň okuýjylary has köp gyzyklama bildirdiler. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diňjalanlar karantinde bolmaly boldular. Lewap gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Koronavirus ýagdaýynyň ýaramallaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläp duratdy diýip beşiklerimiz has köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 25-nji hepdatly fotoferigimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmenistan jurnalistiň 15 ýyl bäri sirgalýan ölümi we erkin metbuatyň kezik bali hemde Koronavirus ýagdaýynyň ýaramallaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi. Atly gepleşikler boýunça Azatlygyň okuýjylary has köp pikir alyşdylar. Hormatly dinleýijiler, size hem Azatlygyň web saýtyna girip görmäge, çap edilýän maglumatlar we habarlar boýunça özara pikir alyşmaga çagyrýarys.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Geçen hepde düýbü New York'ta yerleşýän Mercer kompaniýasynyň daşary ýurtlar üçin dünýädäki şäherleriň bahalar taýdan amatlygy boýunça çap edilen hasabaty ýene dünýä habar berişleri işçileriniň üntüni aşgabada çekdi. CNN International, BBC, CNBC ýaly halkara köpçülüklüň habar berişleri işçileri aşgabadyň gymmatçylygyna üns çekdi. Azatlyk radiosu Mercer'in hasabaty we aşgabatdaky gymmat bahalar barada habar berdi. Geliň häzir şol habarymyzy dinleýin. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri hökmüne hasap alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji ýylyna çap edilen Cost of Living Survey atly hasabatyny Aşgabat bir ýylyň dowamyny Hong Kongdan hem öňe saýlanyp 209 şäheriň arasyna dünýädäki iň gymmat şäher hökmüne alýar. Maglumat üçin adlysa kompaniýanyň 10-dan öňki ýyldaky sanawyny türkmen paýtagy 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-njy ýylda 43-nji we 2017-njy ýylda 57-nji orny yerleştirilipdi. Düýbü New York'ta yerleşen Mercer kompaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň türli şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň şol sanly, jaý kreýleriniň, transport ferişdeleriniň, azyk haritlarynyň, geýim gejimleriniň, öý goşlarynyň gowunyň açmak we güýmen üçin niýetlenen hyzmatlaryň hemde şuňa meňzeşleriniň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kompaniýasynyň soňky hasabatyny birinji Jornu yerleştirmegi Türkmenistanyň ýam bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we adyk krizisiniň has hem ýetileşen döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jean-Philippe Sarra'nyň AFP gullugyny aýtmany we Aşgabatyň soňky sanawda birinji ornuna yerleştirilmegi yerli inflasiýanyň ýokurlanmagy bilen bagly. Galibertide Aşgabat daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan ozalky beýleki barlyklaryň netijelerini hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň arasynda agdalypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlar tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu arada resmi mediýada hem kiramagy söz aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Adam hukuklaryny goraýjy aktivist Azatlyk Radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Aşgabatda tutsak edilmegine we 2 aý töwerek wagtsan türmede gümürtük şertlerde aradan çykmagyna 15 ýyl bolýar. 20-nji ýylyň Azatlyk Radiosu jurnalistiň gümürtük ölüminiň töweregine soraglar boýunça insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbrough bilen söhbetdeşlik geçirdi. Geliň häzir şol interwýuny dinleýin. O meşhurmunun ozul bizin kardeşimiz jurnalist we adam hukuklaryny goraýjy aktivist Oğul Sapar Muradowa Türkmenistana tutsak edildi. Bir näçe aý soň onuň jesedi açaçan görünüp duran gynamalaryň ýyllary bilen maşgalatyna berildi. Siz bu günkün Oğul Sapar we onuň ölüm şertleri barada näme pikir edýärsiňiz?
Well, the first thing that comes to my mind is that this is
Birinjilik bilen meniň pikirimçe bu tutsaklykdaky insan hukuklaryny goraýjy aktivistiň ölümi boýunça döwlet jogapkärçiligine gödek mysaldyr. Onuň ikinjilik bilen munyň boýun alynmadlygy, hiç hili hata berilmedligi, bolup geçen zatlar boýunça nähilidir bir ygtybarly dernew işleriniň alınıp barylmadlygy, onuň özi jinayat jogapkärçiliginiň gödek ýokligidir. Üçinji bilen meniň pikir edýän zadym Türkmenistanda ýagdaýlaryň gör nähili az özgöründür. Geçen 15 ýylda Oğul Saparyň tutsaklygy, onuň tutsak ediliş usuly, onuň ölüm şertleri Türkmenistandaky sistemalyň problemalaryň häsiýetnamasydyr. Men bugün aýlygyň ýetki barada pikir ederim. Ol boş ýere pida boldy. Ýöne men geçen döwrüm dowamında Türkmenistanda nähilidir bir hakyky özgörüşiň bolmandygy barada, munyň gör nähili tragediýadygy barada pikir ederim.
Hawa Rachel, siz mamly. Türkmenistanda hiç zat özgörmedi. Belki de yağdaylar hafta yaramazlaştı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yaşrini işlemeli oluyar. Bizim ehli jurnalistlerimiz ve beylikli kararsız medya feriştirilerinin havarçıları yurt içinde yaşrini işlemeli oluyarlar. Olur barha yaramazlaşan hukuksuzluk sebepli teyden yaşrini işlemeli oluyarlar.
That's right. I mean, that aspect of Türkmen oppression certainly has not changed.
Doğru, Türkmen repressiyanın sol tarafı gürrüngsüz ütkemedi. Onsoň Azatlyk Radiosu üçin işleyen adamlar ya da beýleki garaşsyz neşirler üçin işleyen adamlar özlerini, öz hopsulluğunu, öz doğan garındaşlarının hopsulluğunu hop astyna goýarlar. Haçanda hökümet habar bermegini bes ettirme üçin olaryň doğan garındaşlaryna ya da ýurdun daşyndaky doğan garındaşlaryna basyş edeninde maşgalalar ejir çeker.
3 ýyl mundan ozal 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça komiteti Oğul Saparyň bir kanun tutup edilmeginden we ölümünden türkmen hökümetiniň jogapkärdigini ikrar etdi. Şonda adalet ýerine gowuşar jogapkär adamlar jogapkärçilige çekilir diýen umyt döredi. Ýöne hiç zat özgörmedi. Haçan şular ýaly zatlar Russiýa ýaly ýurtlarda bolsa, meselem Magnitski işi muňa mysaldyr ýa-da başga ýurtlarda bolsa, halkara jemgyýetçilik we daşary ýurt hökümetleri ören aýgytly hereket edýär. Yönü näme sebäpden Türkmenistan ýaly ýurtlary şeýle çäre görülmeýär?
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and
bu doğrudan ören gowy soraq. Meniň pikirimçe köp ugurly guramalaryň we hökümetleriň Türkmenistan ýaly adam hukuklarynyň gözgüýini ýurtlarynda da deň derejede üns bermegi möhümdür. Meselem Belarusiýa ören köp üns berýär, ören köp halkara çäre görülýär. Bu öz-özünden düşnükli ýöne beýleki tarapda Anha Türkmenistan var, onun ören repressiv hökümeti var. Keşke mende sizin soraglarınıza cevap bolsa de, yöne menin özümün bu barada biletim yeler. Näme üçin gödök kemsetmelere göz yakın derecede başkoşyan hökümete karşı has bir çare görünýär. Türkmenistan'ın paxtaçılık buğdağında mezburi zekmetten iyidi giderlik peyde alınmağı varada kəbir çareler görüldü. Bu halkara derecesinde belli bir derecede ıqrar edildi yöne. Zorluklu yitirim etmeler, qeynamalar yali gödök kemsetmeler bavatında hükümeti halkara derecesinde cevapkarçılığı çeken hiç saat yok.
Belki de Oğul Sapar'ın 3 çağatını aitma ıslayan zatlarınız vardır.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Men olaryň diýen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmaklaryn. Men olara ejeleriniň ýatdan çykarylmaýandygyny, olaryň unudulmaýandygyny, Oğul Sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi tamam boldy. Üns berip dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündür Maksat Ataýew. Soňky hepdelerde Awganystanyň howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşýar. 2020-nji sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Taliban toporlarynyň arasyna Awgan ara parahatçylyk gepleşiklerine baht berildi. ABŞ ýolbaşçylygyna Kalkara güýçleri 2021-nji ýylyň 11-nji sentýabryna çen Awganystanyň dolu çekilmegi planlaşdyrýar. Kalkara güýçleriniň çekilmeginden soňra 6 aýyň dowamyna Awgan hökümetiniň sygynmak ähtimallygy barada aladalar peýda boldy. Bu aralıkta Taliban topar Awganystanyň şolsanyna etniki türkmenleriň kowçy bolup ýaşaýan demirgazyk Awganystanyna il altyn okotlary ýerlerine ele geçirýär. Awganystana yaramazlaşan howpsuzlyk şertleriniň arasyna dünýä türkmenleri gepleşigini bu sany Awganystanyň etniki türkmenleriň täze şertlere uygunlaşmagy barasyna soraglary gönükdirilýär. Gepleşigimizde Kabuldan jurnalist Şaýmyrdan uly Murady gatnaşdy. Şaýmyrdan uly, soňky hepdelerde Taliban Awganystany dürli traplary ele geçirmäge dowam etdirýär. Iň soňky maglumatlara görä, Taliban ýurdun haýsy sebeplerini ele geçirdi? Ele geçirilen traplaryň arasynda, ýagny gödäwçilik ele geçirilen traplaryň arasynda etnik türkmenleriň ýaşaýan sebepleri barmy? Olar haýsy traplar?
Soňky bir näçe günüň dowamında Talibanlar demirgazyk Awganystanyň 9 vilayatynda onlarça traplary ele geçirdi. Soňra Badakhshan vilayatynyň 3 trapyny, Onuz vilayatynyň 9 etrabyny, Balkh vilayatynyň 8 etrabyny, Jowzan vilayatynyň 9 etrabyny, Faryab vilayatynyň 14 etrabyny, Ulmatar Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän Badghis vilayatynyň etraplaryny, hemem Herat vilayatynyň inçem etraplaryny Talibanlar ele geçirdi. Hususan demirgazyk Awganystanda Talibanların öňgüçlükleri gaty tirlikke dowam etdi. Talibanlar öz basyp alan yerlerinin çığırını giňeldip başlady. Köp etraplar Talibanların ýetirine geçdi. Misal üçin häzir Talibanlar demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynyň paýtagty Meymene şäherini gabaw astyna aldy. Häzir Meymene şäheriniň eteklerinde Talibanlar bilen yerli yaraqlıların, meyletinçilerin ve Awgan güçlerinin arasında aldım verdimli uruş var. Hemen Jowzan vilayatının merkezi Şıbırgan şehrine de cengçiler hopavandırya. Balkh vilayatının aytaqtı Madar-ı Şerif şehrine de hopavandırya. Kunduz vilayatının merkezi Kunduz şehrine de kut sugunem hazır koça ve koça uruş var. Kunduz şehrini tirlikte Talibanlar basıp alır diyen korku var. Ondan sonra Takhar vilayatının merkezi Talikan şehrinden Talibanlar hücum ediyor. Etraplarına hemmesini basıp aldı. Hazır Takhar vilayatının merkezi Talikan şehrinin taş duvarında da uruş devam ediyor. Talibanlar bilen Awgan güçlerinin arasında. Elbette yerli yaralıların uruşlara katlaşıyorlar. Badakhshan vilayatında da şeyle Badakhshan vilayatının merkezi Faizabad şehrine gavu astın aldı Talibanlar.
Talibanın gödevçülüğü ele geçiren etraplarına yaşayan etnik Türkmenler täze şertlere näme diýär? Näme hil uygunlaşýar? Näme hil kabul edýär şol ýagdaýy?
Türkmenler şol Ulan-Bator Awganystanyň Herat vilayatında, Badghis vilayatında, demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatında, Jowzan vilayatında, Balkh vilayatında, Gündüz vilayatında kowçun bolup ýaşaýarlar köplenç. 9 vilayatda türkmenler köplenç kowçun bolup ýaşaýarlar. Şu 9 vilayatda türkmenleriň ýaşaýan yerlerinin hemmesine Taliban hücumçileri häzir ýetilip etdi. Diýsem ýalňyş bolmaz. Dünýä bir etrap häzir galyp durýar. Balkh vilayatynyň Kedler etrabi, olum gabawda häzir başga Türkmenlerin yaşayan etraplarının hemmesi Talibanların iyisiline geçti. Türkmenistan ile çakleşen etraplarda da Türkmenler yaşayası Amidiyanın kenarında umuman Türkmenler yaşayası Amidiyanın kenarında yerleşen etrapların hemmesine Türkmen oğullarına gençler Taliban savaşçıları iyisiyle etti. Haberem Avan güçleri hem barıp çaklaşıklığım devam ediyor. Şimdi haber Avan hükümeti yani Kabr siyasi partiyeler hemen önkü meydan komandirleri şu halkı Talibanlara karşı ayaklanmaya çağırış etti. Yani Talibanlara övülüsü bir karşı harekete başlamaya çağırdı. Halkı ellerine yara kalmaya çağırdı. Bu esasında kop halklar yani berde Demirkadık Uvaslan'da yaşayan Özbekler, Tacikler, Hazaralar ellerine yara kalıp, eletin yara kalıp uruşa tayyar oldular. Ama Türkmenler orada henüz yara kalmadı. Yara kalmak istemeyen bildiren yok Türkmenler. Çünkü Türkmenler diye bir taraf. Kim gelse sol bir rayap, bir sevişmeyene taraftardal, orası taraftardal parakatçılık istiyor. Parakatçılık olsun yurtta. Sonun için hem biz yara kalacaklardı. Henüz içeriz yara almadı. Ama Türkmenlere yara almak için kısış korkuyan tarafların var elbette. Kabir berde bir zor koyulur ya mümkün meydan komandirleri, kabir siyasi toparların yol başçıları. Siz ne için yere kalanız yok, ne için bu Taliban'a karşı görüşünüz yok deyip şeyle bir kabir tanalı kurumlarım aitliye kabir. Beycetli kurumlarım Türkmenlere aitliyesin. Aklımda filler Talibanlar deyip. Talibanların arasında Türkmenlerden var elbette. Yeter Türkmenlerden de üzülen var Talibanların arasında. Talibanların sapında tercihen var. Dünya hazara yok başka milletlerin hepsinden var. Yine Türkmenleri Talibanlara köp koşulullukta yani Taliban hareketinin sapında Türkmenlerin köpçülük diye hakkı bu ayıplamalar var. Olamana Türkmenlerin şol var siyasi lideri olmanın son Türkmenlerin bir siyasi partiyası olmanın son ben bir Türkmenlerin son yanıp ayıplayarlardı. Yine etse Talibanların arasında yaka Türkmenlerdir başka halklardan var. Yine başka milletlerden var Demirkadık Uvanistan'da. Eğer başka milletler misali Özbekler olmasa Özbek oğullarını veya Tacikler olmasa Tacik oğullarını ya Tacikler'in, Özbekler'in yaşayan etraplarını böyle yenilikle basıp almak bir yenilik değil de.
Yani yakına tehdin bir malumat peyda oldu Şamir Danglan'a. Kavir Anto agentliklerinin malumatlarına göre Abaşı yolbaşılığına kalkarı güçleri Uganistan'ın dolu çekilenden sonra 6 ayın devamını Ugan hükümetinin sinmek ehtimallığı var da aladılar var. Bu aladılar etnik Türkmenlerin arasında ne hil karşılanıyor?
Türkmenlerin fikrini görsene Aysan. Türkmenler haber ki hükümetten kan ravi değil. Bana beşinci diyalı Afgan hükümeti bile Taliban'ın arasında gepleşip toparları dürüldü. Şuna da Türkmenlerden ağza almadı. Türkmenler hesabı almadılar. Ondan sonra Sol Prezident Kani'nin son köy hükümetinde de Türkmenlerden bir hükümet daralarında hiç bir Türkmenlere yer verilmedi, orun verilmedi. Ön Türkmenlerden minister vardı, dışa yurtlarda ilçi vardı. Ministerliğin ormasarları vardı, başka daralığın yol başçıları vardı. Ama o belki onlara işten boşalttı, işten çıkardı. Haberki hükümeti doğrunda. Onun için haberki hükümetten narazi Türkmenler. Hükümeti sen elbette cumhuriyet yani demokrasi, demokratik hükümet bir bolsa onu hemme de isliyordu. Yönü haberki şu Amerika'nın Birleşen Ştatları'na eden safarında da Prezident Kani hemme Afganistan'da yaşayan milletlerin hemmesini gözünde tutup olurdun bir adam iki adam so öz taparında yanına aldı. Ama Türkmenlerden sonra almadı. Son Birleşen Ştatları'na eden taparında da. Bunun için Türkmenler her hükümetten bir neyaraviyerek.
Koloyda sosyal medyada şöyle bir video duş geldim Şamir Dağla. Demirkadık Afganistan'ı Taliban'ın gödevçülüğü ele geçiren etraplarının birini. Yanlış masam Akçı etrafını adamlar köçeleri yonanışıp Taliban'ın etrafa girişini bayram ediyorlar. Şu video ne ahil düşünmeli? Adamlar Taliban'ın gelmeyi ulen Neymen bayram ediyorlar? Olur Taliban gelmezden odol ne hili şartlarda yaşayardı?
Taliban gelmezden onun bir vaku bu şartta yaşayan yok da. Yine yani, bu Talibanları yaş vurunacak olup belki şeyler çıkışı ya bir köçeleri sıkan bulmakları hem mümkün. Şimdi o Talibanlara doğru Türkmenler hem bütün Türkmen gol diye diysek ol yalanış olur. Türkmenler karşılaran var elbette Talibanlara karşılan var. Yine Türkmenlerden köprek Talibanlar eğer gelse bir yurtta dinçlik bulur, bir taraflayın bulur diyen umidi var bu. Urs yok olur diyen umidi var Türkmenlerin. Bir taraflı olsun diye. Tabii ki urs yok olsa, bu böyle devam etmese deyip şeylere düşünüyor Türkmenler.
Golay'da yeni bir tehdit malumatları da haber verildi. Halkara güçlerin iyide çekilmeyi bilen Taliban ve Uğan hükümet güçlerinin arasından çakmışlıkların güçlenmek ihtimalliği ve bunun neticesine komşu yurtları, Şolsanlı meselem Tacikistan'ı, Uğanistan'ın münlerce bozkunun gelmeğine karışlayanlığı var da haberler aladalar var. Uğanistan'ın merkeza devlen serhedin ehil, bilşimiz yani Türkmenistan'ı mı Uğanistan bilen serhetleşer, bozkunların Türkmenistan'a da geçmek ihtimalliği var mı? Yani beylik tarafından Uğanistan'ı hukuksuzluk şartları birinci yedek yaramaz Yaşmayar. Uğanistan'a 20 yıl ver çakmışlıklar devam ediyar. 20 yılın devamına serhetten açmadık bozkunlar inna aşağı yarmış. Şu arada ne hil çaklamalar var?
Tacikistan'a yem geçip başladı. 150 şu Uğan harbileri Tacikistan'a geçti. Şu Şirhan Menderi'nin korak için şehirde bar olan Uğan güçleri. Ondan sonra bana şu sordu. Pe etrafından hem Özbekistan'a Uğan güçleri geçti. Yine Türkmenistan ol önüm geçen adamları pes sol karşıdaşlara ya gençlere tutup verdi de. Sonun için Türkmenistan'a geçti. Bilmedim ben Türkmenistan kabul edecek mi edecek de. O Türkmenistan kabul etmese geçmesi kıyım da o arada Marçak semtinde yaşayan Türkmenler şu Marçak semtini Talibanlar basıp alanda onlar maşgala, çağa, ayal bulup anı geçtiler de. Sonunda köp kınçılıklara duçar etti şu geçen adamları. Onun için hatta bir payalı yerde onlara penaları yer vermen şu günün aslında açık meydanın aslında açık asmanın aslında sakladı. Bir gün ondan sonra izine, Harat vilayetinin izine geçirdi. Türkmenleri, öz Türkmenli. Türkmenistan, ben fikir edeyim, Türkmenistan'a barıp, ben Türkmenistan'a barıp bilseler deyip, yine Türkmenistan'a barıp bilse, bu Türkmenistan'ın behvidine bulurdu. Berde iş boyunca da Türkmenler, eğer Türkmenistan kabul etse, o tayda Türkmenistan'da yer kop işleyecek derim, ağır işleri derim, ağır hocalık işlerini derim, işleyecek Türkmenler, yani şun yana koyup, başka uğur dönem Türkmenler, Türkmenistan için behvidli olup bilecek, kutusun için seyret yakalarda yaşayan Türkmenlerle aralatma sıkta olsa ya, olur bir yardım etse, olur bilen bir hizmettaşlık etse, misali Tacikistan etkiye Tacikler bilen, Özbekistan, Özbekler bilen, Edvotir, İran Hazaralar bilen, Pakistan, Puştunlar bilen, Uvasistan'da her kim öz behvidini gözler bir milleti himayet ediyordu. Yunus binasan Türkmenistan şu öz Türkmenine bir arka çıkıp ya bu bunlar bilen katlaşık. Yine de çeliç atmadı. Gelecekte göreyle ver Türkmenistan şöyle bir antan pergollük için Türkmenistan esasen Bosunların halkara carnamasına da kol çeken yurt da Türkmenistan Bosunları kabul etmek boyunca da. Eğer böyle yerde Uğanistan'da görüp durun halatında öz Türkmenlerini kabul etse şöyle deyip Türkmenlerin umidi ha var Uğan Türkmenlerinin.
Şöyle bir soru var. Yani her ne hilem olsa Uğan hükümetinin gol aslında Abaşan'ın yolbaşlığına kalkarı güçler Uğanistan'ı valdı. Demokratiya bağvatını, mesela ayal hukuklarının, ayal kızların hukuklarının kazanılmağı bağvatına ya da böyle ki ya da medya azatlığı bağvatına kâbir ötüşlerin kazanılan siz bunu azalık geçmişlerimize de gururunu verdiniz. Yani Taliban'ın gelmeği bilen şu hazırki zamanı kımmatlıkları hupasına kalır mı? Şu arada yerli yaşayıcılar ne ahili fikirde?
Lokman kopasında kalır deyip düşünüyor yerli yaşayıcılar. Çünkü Talibanlar ünlü yılların okuğuna ha cibinden hiç ruhsat vermedi. Böyle ki erkek olanların okuluna da mümkünçülük vermiyor. O indi gelse yine de şöyle hareketlerine Talibanlara başlar diyen korku var. Talibanlar ayağlı kızların hak hukuklarına hem asker mi ya da 20 yılın duvarında sen belli işine yali o aslanda şu ayağlı kızların hak hukuklarının korku boyunca hem ama ilim biliminde ve böyle ki okullarda söz azatlığı ve metbuat erkinliği ve başka okullarda çok ünlü güçlükler oldu elbette dünya cemiyetçiliğinin kömeği ile. İndi şu bulun ünlü güçlükler hem Hemmesi tuğca çıkar, sonra hemmenin talibanlar kaytadan yatırır deyip korkusu var yerli yaşayıcıların. Ondan sonra kutluğum etmeki kalplar var ya şeyler, hazarlar. Onlar hatam korkuyor. Birileri indene şu mezhep bir akide düşünce sayıdan bir farklı olundan sonra birileri akı fiskor köyler deyip korkusu var. Sonun ki yine haberden kaçıp çıkıp halk bozup çıkıp başladı. Pakistan'a kaçıyor, İran'a, İran üstünden Türkiye'ye kaçıp Avrupa yurtlarına basıp çıkanlarına kutlu hazır jurnalistler Uğanistan'ın kaçıya. Çünkü jurnalistleri de Uğanistan'da kop var. Jurnalistler kaçıp koptu, kaçıp bari ya hazır.
Şemir Dağla köp sağ olun gepleşimde katnaşıp beren gurumlarınız için.
Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.
Şehri